Бишкекте таңкы саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 22 февраль ишембидеги таңкы 1 сааттык берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Бул саатта Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтор жолукту. Кыргызстандын ири энергетикалык долбоорлоруна Орусия жана Иран сыяктуу мамлекеттердин компаниялары кайрадан кызыга баштады.
Ирандагы ушул жол менен санкциялардан чыга алабызбы дегенде геополитик чоң оюн бар.
Иранда парламенттик шайлоо өттү, коронавирус айынан добуш берүү солгун болду.
Биз буга чейин добуш берүү бул диний милдет деп айтып келгенбиз. Шайлоо Ирандын улуттук кызыкчылыгынын кепилдигин берет.
Оболо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды тыңдайлы. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Зомбулукту азайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылы ортосундагы тынчтык келишимине 29 февралда кол коюлушу ыктымал. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жума күнү билдирди. Вашингтон менен Талибан Ауганстандагы жаңжалды саясий жолдор менен жөнгө салуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп келгенин белгилеген Помпео кол коюлгандан кийин оогандардын ич ара сүйлөшүүлөрү башталаарын кошумчалады. Талибан келишимге 29 февралда кол коюу пландалып жатканын бышыктады. Буга чейин талиптер Кабул өкмөтүн Вашингтондун кол баласы деп түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келген. 21 февралда Оогандстандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Жавед Файсал АКШ Ооганстан жана Талибан кыймылынын бир жумага зомбулукту азайтууну көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө кирээрин билдирген. Кыргызстандын финансы полициясынын жана мамлекеттик салык кызматынын эки жооптуу кызматкери туруктуу коррупциялык схема түзүп алган деп шек саналууда. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Бул кызматкерлер 2019 жылы Кыргызстан аларды тиешелүү салык төлөмдөрүн төлөбөстөн тоскоолсуз өтүүгө жиберкендиги үчүн системалык түрдө акча жыйнап турган, бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат.
Сулаймановдун айтымында коррупцияга каршы кызмат аларды 20 февралда колго түшүрдү. Экөө тең Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстанга мыйзамсыз товар алып кирген деп шек саналып жатат. Жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмышка шектүү болуп жаткан эки кызматкер улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Бир катар жергиликтүү эксперттер Кыргызстан биримдиктеги тариф жеңилдиктеринен пайдалана албаганын, салык иретинде түшкөн каражаттын азайышын жана биримдиктин жалпы соода сатыгына кирүүдө кыйынчылыктар көп болгонун айтып жүрүшөт. Иранда добуш берүүчүлөрдүн көптүгүнөн парламенттик шайлоодо добуш берүү кечээ 2 саатка узартылды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал жума күнү кабарлады. Ашынган консерватор динаятчылардан турган сакчылар кеңеши бардыгы болуп 7148 талапкерди жактырган. 290 орунду парламентке атсалышабыз деген 9000 кишинин талапкерлиги четке кагылды. Алардын арасында азыркы 90 депутат бар. Көбү байыстуу же реформачыл мыйзам чыгаруучулар катары белгилүү. Буга чейин байыстуу үмүткерлердин четтетилишин сындап келген президент Хасан Роухани ирандыктар шайлоого активдүү катышып дагы бир жеңишке жетишишет деп жума күнү айтты. Кудай буюрса элибиз дагы бир жолу жеңет жана душмандарыбыз мурункудан да көбүрөөк өкүнүп калышат. Добуш берүүнүн алдында Кошмо Штаттар сакчылар кеңешинин 5 мүчөсүнө санкция салды. Мамлекеттик департаменттин Иран боюнча өкүлү Брайан Хук талапкерлерди четтетүү менен Иран эли эркин жана калыс шайлоо укугунан ажыратылды деп билдирди. Бийлик элдин катышуусу 50% айландасында болоорун болжолдоп келди. 2016 жылы добуш берүүчүлөрдүн 62% өз эркин билдиришкен. Бул жолку шайлоо элдин коррупцияга, экономикалык начал кырдаалга нааразылыгы күчөп турган мезгилге туш келди. Өткөн күздө бензиндин баасын көтөрүү планы ири акцияларга алып келип, кагылышууларда бир нече киши каза тапкан. Жыл башында болсо украиналык жүргүн учактын ирандык аскерлер тарабынан атып түшүрүлүшү чоң сынга кабылды. Элдин аз катышуусуна коронавирус дагы таасир этиши мүмкүн деп буга чейин маалымдалып келген. Иран бийлиги кечээ коронавирустан дагы 2 киши көз жумганын билдирди. Ошону менен өлкөдө бул илдеттен өлгөндөрдүн саны 4 кишиге жетти. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианыш Джахантур вируска чалдыккан дагы 13 киши аныкталганын твиттерге жазды. Маалыматка караганда 7 жаңы учур Ком провинциясында, экөө Гиланда катталды. Коронавирус көбүнчө ком аймагында жашаган же ал жакка барып кеткен адамдар да табылган. COVID-19 деген вирусту жуктуруп алган биринчи кишилер Иранда 19 февралда катталган. Ошол эле күнү эки кишинин илдеттен каза тапканы тууралуу кабарланды. Жаханпур Ислам Жумурияты дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан ооруну аныктоочу каражат жабдыктарды алганын кошумчалады. Иран менен чектеш Армения чек арадагы абалды көзөмөлгө алганын билдирди. Ал эми Кыргызстанда коронавирус эпидемиясын алдын алуу иштерин алкагында 150 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу кечээ азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева билдирди. Анын айтымында обсервация жайлары республиканын бардык аймактарында ачылган. Адис жалпысынан обсервация аркылуу 800 жакын адам өткөнүн кошумчалады. Анын айтымында алардын 600 үйүнө чыккан. Соңку маалымат боюнча Кытайдан тышкары 25 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 76 000 адамга жуктуу. Алардын көбү кытайлыктар. 2200 ашуун адам каза болду, 18 000 ашууну айыгып чыкты. Делиде өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова коло байгени ээси болду. Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, мелдеште жалпысынан 2 беттеш өткөрдү. Алгач япониялык Юкака Кавайге 1-6 эсебинде жеңилген. Кийин япониялык спортчу финалга чыккандыктан Тыныбековага коло байге үчүн күч сынашууга жол ачылды. Алтай матчта Айсулуу индиялык Санамини 11-0 эсебинде жеңди. Айсулуу Тыныбекова буга чейин 3 ирет Азия чемпиону атыккан. Алдыңкы күнү болсо Айпери Медет кызы Азия чемпионатынын күмүш медалин тагынган. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда кыргыз балбандары 2 күмүш, 3 коло байге алышкан. Ал эми бүгүн эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын байге ээлери аныкталат. Мелдеш 23 февралда аяктамакчы.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Биздин кабарларды, баяндарды, видео материалдарыбызды сайттан табасыз. Дарегибиз azattik.org. Биз ошондой эле социалдык тармактарда дагы барбыз. Бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа деген аталыш менен издеңиз. Катталыңыз, жазылыңыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. 21 февралда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумуш топтун жолугушуусу өттү. Ага Кыргызстандын жана Тажикстандын премьер-министрлеринин орун басарлары Акрам Мадумаров жана Азим Ибрахимов баштаган жумушчу топтор катышты. Мурдакы жолугушууларда кол коюлган протоколго ылайык, топографиялык топ иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктоо, чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди алмашуу боюнча маселелер каралды. Жыйын тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өкмөт аралык жумушчу топтун Кыргызстандан бул жолу вице-премьер-министрликке жаңыдан дайындалган Акрам Мадумаров жетектеди. Ал эми Тажикстандан жумушчу топту өкмөттүн орун басары Азим Иброхим баштап келди. Жыйын алгач тар чөйрөдө өтүп, жумушчу топтун башчылары жолугушуп, иш ыргагын аныктап, маселени тездетүү менен чечүү белгиленип, бул жолку жолугушууда кандайдыр бир натыйжаларга жетүү ниеттерин билдиришти. Тажикстандын өкмөт башчысынын орун басары Азим Иброхим чек аралардагы талаш маселелерди чечүүдө ар кандай багытка бурмалабастан, эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен гана чечилиш керек. Жумушчу топ иштеп, туура чечим кабыл алаарына аймакта жашаган калкта ишеним артыш керек дейт.
Есть взаимопонимание, есть материал, мы да как раз объявляем.
Менимче 114 чакырым чек ара боюнча иштелип чыккан орток пикирлерибиз бар. Бул маселеде өз ара түшүнүүчүлүккө келгенбиз. Материалдар даяр болгон. Кенен жыйында бул маселеде эки тарапты угабыз. Ал эми экинчиси жерлерди алмаштыруу боюнча. Муну ар кандай деп айтып жазып жатышат. Биз эки тараптын кызыкчылыктарын эске алышыбыз керек. Маселе оңой эмес, бирок бул маселе боюнча чечим бар да. Ошондуктан биз аны бардык тарабынан карашыбыз керек. Азыр маселе суу пайдалануу, жер пайдаланууга келип талкууланып жатат. Аны чече алабыз. Бир да жаран жабыркабайт. Дүйнөдө мындай мисалдар толтура. Европа өлкөлөрүн алсак да маселени чечүү тажрыйбалары бар.
Совершенно Ни один человек не пострадает.
Бул жолку эки тараптуу жолугушууга Кыргызстандын жумушчу тобунун курамы кыйла жаңыланып келди. Топту жетектеген вице-премьер-министр Акрам Мадымаров да өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү жана Баткен облусунун башчысы да жаңыдан дайындалгандар. Акрам Мадымаров чек арадагы маселелерди тездетип чечүү үчүн эки тараптын да ниети бар экенин, андыктан бул жолку жолугушуу натыйжалуу аракеттердин жаңы кадамы болот дейт.
Те вопросы, которые стоят на сегодняшний день на повестке дня.
Бүгүнкү жолугушууда каралчу маселелер эки өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өз учурунда чечилет деп ишенебиз. Мен ишенем, бул жолку жолугушуу жаңы ийгиликтердин башаты болуп калат. Эки өлкө ортосунда өз ара түшүнүүчүлүк бар. Анткени эки кошуна өлкө бири биринин ийгиликтерине чогуу кубанып, кыйынчылык учурда колдоп, кубаттап келген.
Дух братских наших народов и государств.
Эки күнгө болжолдонгон жолугушууда негизинен ушул жылы 14-январда эки тараптуу жумушчу топтун жыйынындагы кол коюлган макулдашуу протоколунун аткарылышы, андагы маселелер эле каралары айтылды. Анын ичинен буга чейинки кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин сунуштоо жана чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди алмашуу боюнча сунуштар каралмакчы. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков чек арадагы көйгөйлөрдү тездетип чечүүгө эки тараптан өлкө башчыларынын ниети жакшы экенин айтат. Элчинин пикиринде атайын комиссияга ишти тездетүү боюнча тапшырмалар берилгендиктен, акыркы 20 жыл аралыгында дээрлик токтоп калган чек араларды тактоо иши эми кайрадан жанданып баштагандан бир аз убакытты талап кылат.
Союз кубагында булар өздөрү менен билгенин кылышып, арендага беришип, бири бирине эгемендүү болгондон согуш башталып, гражданский не до этого было. Анан биздики улам-улам революция болуп атып, биз дагы азыр эң мындай серьезный вопросту көтөргөн мынакей азыркы президентибиз. Эми эки президенттин эмеси бар, баягы настрой.
Ушул жылдын январ айынын башында Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонуу менен коштолгон жаңжал чыгып, эки тараптын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк жумушчу тобу жолугушкан. Анда 6 пункттан турган протоколго кол коюлган. Мындан Кыргыз-Тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуштоо. Чек ара аймагындагы шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, алмашуу боюнча 1 мартка чейин сунуштоо. Кыргыз-Тажик чектеш аймактарында көчөлөрү жарыктандырылып, видео байкоо орнотуу, Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакөрүк аймагынан өткөн жериндеги Исфара Ворук жолунун кесилишине жол чырак орнотуу айтылган. Бирок азырынча бул маселелер ишке ашпастан эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга Орусия жана Иран сыяктуу мамлекеттердин компаниялары кайрадан кызыкчылык артып жатканы белгилүү болду. 2008-жылы Камбар ата бир гесин курууну өзүнө алып, бирок долбоорду ишке ашырууну кечеңдеткени үчүн кыргыз тарап макулдашууну жокко чыгарган орусиялык Интер РАО ишти кайрадан калыбына келтирүүгө кызыктар экенин билдирген. Ал эми дагы бир орусиялык компания Росгидро баштап, бирок аягына чыкпай калган жогорку нарын каскадына Ирандын компаниясы кызыгып, анын техника экономикалык негиздемесин сураганы белгилүү болду. Талдоочулар бул долбоорлор геосаясий кызыкчылыктарга көбүрөөк байланганын айтып, мындай шартта Кыргызстан аны өз алдынча курууга киришкени туура деп эсептешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиялык Интер РАО компаниясынын өкүлү Дмитрий Волков Каспий менен Борбор Азиядагы гидроэнергетика деген аталыштагы эл аралык конгресстин жыйынында Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча макулдашууну Орусия тарап дагы деле жокко чыгара электигин айтып, бул тармакка инвестиция салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга Москва кызыктар экенин билдирген. Орусия 2008-жылы бул долбоорду ишке ашырууга 2 миллиард долларга чейин инвестиция салуу ниетин билдирип, Кыргызстан менен макулдашууга кол койгон болчу. Бирок мына ошол эле жылдын аягында ошол кездеги Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Ташкентте болгон учурунда бул долбоор боюнча Өзбекстандын кызыкчылыгы эске алынарын айтып, кийин ГЭС курулбай калган. 2016-жылы кыргыз өкмөтү Орусия тарап берген убадасын аткарбай долбоорду ишке ашырууну кечеңдеткени үчүн келишимди жокко чыгарган. Улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айтмамат Назаров Интер РАО компаниясы сүйлөшүүлөрдү кайрадан жандандырууну сунуштаганын ырастады.
Интер РАО менен эч кандай аласа белесебиз жок бул проект боюнча. Бирок алар дагы деле ушу кызыктар экенин билгизип жүрөт. Мен бул боюнча атайын былтыр Москвада барып Россиянын энергетика министрлигинде жолугушуу болгон. Ал жерде алар өздөрүнүн кызыкчылыгын дагы деле айткан, курабыз деп. Бирок ошол өндүрүлгөн электр энергиянын баасы 8 сомдон кем эмес 1 киловаттты сатып аласыңар деген талап коюуда. Бизде электр энергиянын баасын өзүңүздөр билесиздер 1 киловаттты 77 тыйын. Кечээ дагы биз кызыктарыбыз деп айтты, Биз алар менен дагы деле сүйлөшкөнгө даярбыз, бирок алар сунуштаган баа менен биз электр энергиясын сатып алабыз.
Мындан сырткары жакында эле Ирандын Water and Power Research компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын кестер каскадын курууга кызыкчылыгын билдирген. Бирок азырынча салына турган инвестициянын көлөмү жана долбоорду аткаруунун шарттары боюнча Иран тараптын пландары белгисиз. Буга чейин Орусиянын Русгидро компаниясы аталган долбоорду ишке ашыруу милдетин өзүнө алып, ага 270 миллион доллар каражат салууга макулдашкан. Бирок аталган компанияда ишти баштап барып аягына чыкпай калгандыктан кыргыз тарап келишимди бир жактуу жокко чыгарган. Русгидро курулуштун башында эле 37 миллион доллар чыгым жумшалганын айтып доомат коюп, аны төлөп берүү талабын койгон. Кийин ал жаңы инвестордун эсебинен чыгымды өндүрүүгө макул болгон. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев ири энергетикалык долбоорлорго чоң мамлекеттердин кызыгуусу геосаясатка байланганын айтып, ошондуктан аны Кыргызстан банктардан насия алып болсун, өзү эле ишке ашырууга аракет жасашы керек деп эсептейт.
Ирандагы ушул жол менен санкциялардан чыга алабызбы деген бир геополитик чоң оюн бар берди. Азыр Россия кайта советский клонун воссоздать этебиз деп темир жолдорду курдурбайбыз, өзүбүз курабыз деген жол менен эле бардыгын придержить этип убакты созуп болуп атат болуш керек. Жанагы Верхненарынский каскадтычы 37 миллионду расход кылып алышыптыр, анан международный независимый экспертиза алалык расходум десе болбой атышпайбы? Самый лучший вариант алар по Верхненарынскому каскаду без кредит алабыз. Карыздан кутулгандан кийин анан 50-50 доходко отурабыз деген жол менен барышканда өзүбүздүн жерибизди беребиз, өзүбүздүн энергопотенциалдарды берип атабыз. Ошо өзү эле эмес керек. Тажиктер өздөрү курду.
Иран менен Орусия эл аралык экономикалык санкцияларга дуушар болгону белгилүү. Ошондуктан адистер аталган эки мамлекеттин энергетикалык компаниялары Кыргызстанда ГЭС кура баштай турган болсо, анда аларга карата эл аралык санкциялар кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроону коюшту. Айтмамат Назаров Иран тарап менен сүйлөшүүлөрдө бул маселе эске алынганын айтып, кызматташы туурасында азырынча сөз быш электигин белгиледи.
Ирандык компания кайра-кайра келип эле ТЭОну бергиле, ТЭОну көрүп оюбуз айтабыз деп атат. Мен аларга айттым, ТЭОну биз азыр бере албайбыз, тартып алганга уруксат бербейбиз, жөн таанышканга уруксат беребиз. Биз ал компания менен иштешкенге даярбыз, бирок ал компания тарабынан бизге конкреттүү сунуш боло элек. Албетте ал санкцияларды биз канун сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Русгидрон 37 миллион доллар каражат короттук, ошону бизге төлөп бергиле деп бизге претензия койгон. Азыр ал 37 миллионду Иран тарап мен төлөп коем деген менен, эгерде биз каалаганда эки тараптын кызыкчылыгын тең камсыз кыла ала турган деңгээлге жетпесе ал бекер.
Жогорку кеңештин экс депутаты Алманбек Шыкмаматов ири державалардын Кыргызстандын энергетикалык жана темир жол долбоорлорунда геосаясий кызыкчылыгы бар экенин белгилүү экенин айтып, аны өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына карата пайдалануу маселесин козгоду. Алмамбет Шыкмаматов чет элдик инвестицияны тартып, аны туура пайдалануу саясаты жок болуп жатканын белгиледи.
Энергетикалык ресурстарды көзөмөлдөө маселесине келгенде, албетте чоң державалар кызыкчылыгы болот. Бул табигый көрүнүш. Россия өкмөтү менен биздин өкмөттүн ортосундагы ошо чарба келишимдеринен улам үзүлгөн ал. Анан биз мына инвестицияны кайлар келсе жок дейбиз. Же ушинтип эле отура берген болбойт да, биз баары бир ошол Россия, Иран, керек болсо Европа, Япония сырттан келген инвесторлорго баары бир беришибиз керек, а өзүбүздүн колубуздан келбейт.
Кыргызстан КМШ аймагында энергетикалык ресурстарга бай өлкө катары таанылган. Советтик илимпоздор кезинде Кыргызстандагы Нарын дарыясы баш болгон ири суу бассейндеринин алабына 60 ашуун гестерди куруу мүмкүнчүлүгү бар экенин изилдеп чыкканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Иранда 21 февралда парламенттик шайлоо өттү. Мажилистеги 290 орун үчүн 7000 ашуун адам атсалышты. Иранда парламенттин алдындагы 12 адамдан куралган сакчылар кеңеши шайлоого 9000 адамды каттабай койгон. Ошондо жарыштан реформачыл байыстуу талапкерлердин көбү четтеп калган. Алардын арасында буга чейин депутат болгон 90 адам дагы бар. Шайлоону утурла Иран бийлиги жарандарды добуш берүүгө жигердүү катышууга бир канча ирет үндөгөн эле. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан. Хаманеи добуш бергени келгенде шайлоонун маанилүүлүгүн белгиледи.
Биз буга чейин добуш берүү бул диний милдет деп айтып келгенбиз. Шайлоо Ирандын улуттук кызыкчылыгынын кепилдигин берет. Өлкөнүн кызыкчылыгына ишенген ар бир жаран добуш берүүгө катышат.
АКШ Ирандагы парламенттик шайлоону утурлай сакчылар кеңешинин катчысы баштаган 5 мүчөсүнө санкция салды.
The regime denies the Iranian people a representative parliament by pre-deciding who is qualified to run for office.
Мамлекеттик департаменттин Иран боюнча өкүлү Брайан Хук талапкерлерди четтетүү менен Иран эли эркин жана калыш шайлоо укугунан ажыратылганын айтты.
Today the Trump administration is taking action to hold the Iranian regime accountable.
Бүгүнкү күндө Трамптын администрациясы Иран режимин жоопкерчиликке тартуу үчүн чараларды көрүп жатат. Мен бүгүн Кошмо Штаттары Ирандын жогорку бийлигиндеги 5 аткаминерге санкция салганын жарыялайм.
Have denied the Iranian people free and fair parliamentary elections.
Иранда шайлоочулардын жалпы саны 57 миллион адамдан ашат. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана канча жолу шайланааларына чек коюлган эмес. Бул шайлоо байыстуу саясатчы катары сыпатталган президент Хасан Рухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет. Былтыр ноябр айынын ортосунан баштап Ирандын 100 ашык шаар кыштактарында нааразылык акциялары өткөн. Ага өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечими негиз болгон. Полиция демонстранттарды кууп тараткан жана тостополоңдо ондогон киши ажал тапкан. Өлкөдөгү жагдайга быйыл жыл башында таасирлүү генерал Касем Сулеймани, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана ирандык аскерлер 176 жүргүнчүсү бар украин учагын кокусунан атып түшүргөнү дагы кошул ташыл болгон. Буга байланыштуу дагы өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Иранда 2016 жылдагы парламенттик шайлоодо реформачыл талапкерлер менен консерваторлор 290 орундун 40 ашык пайызын жеңип алышкан. Ашынган эскичил көз карашты кармангандар 29, ал эми көз каранды эмес талапкерлер 28 пайызды түзгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Орусиянын Магнитогор шаарында көп кабаттуу үйдү жардырууга шектелген 13 ай камакта отурган кыргызстандык жаран эркиндикке чыкты. Тергөө маалында бул кылмышка аны айыптоого эч кандай далил табылган эмес. Камакта күч кызматкерлеринин оор токмогуна, кыйноого кабылганын айткан кыргызстандык жаран эми өз укуктарын коргой турганын айтууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Жалал абадта туулуп өскөн 30 жаштагы Хуснедин Зайнабидинов былтыр 16 январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан камакка алынган. Жаңыдан эле үйлөнүп, кыздуу болуп, Екатеринбургда ашпозчу болуп иштеп, үй бүлөсүн багып жүргөн мигрант Магнитогорскидеги көп кабаттуу үйдү жардырууга шек саналып кармалган. Хуснедин Орусиянын ички иштер министрлигинин Челябинск облусу боюнча бөлүмүндө кармалып, ал жакта кыйноого кабылганын келинчеги Халимахон ошондой эле Азаттык радиосуна айтып берген болчу. Федералдык коопсуздук кызматынын тергөө абагында 7 ай, кийин Магнитогорскидеги депортациялык борбордо 6 ай камакта отурган Хуснедин 10 февралда эркиндикке чыкты. Аны Магнитогорскидеги жарылууларга айыптоого эч кандай далил табылган эмес. Федералдык коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери аны электр тогу менен кыйнап, мурдун жана кабыргаларын сындырып, оор токмокко алганын айткан Хуснедин эми акыйкаттык үчүн күрөшөрүн айтты.
Бекардан бекер отуруп чыгышым керек.
Мени адилетсиз ушунча көпкө кыйнаштым. Денемди бүт талкалап салышты. Силер анда мени көрсөңөр коркмоксуңар. Орусияда жок дегенде бир мыйзам иштеши керекпи? Москвага мен адилеттүүлүк издеп келдим. Мен бул кызматкерлерди жоопко тартыргым келет. Керек болсо Европа сотуна чейин барам.
Уларды ким бакат?
Магнитогорскиде 2018 жылдын 31 декабрында 10 кабаттуу үйдө болгон жарылуудан 39 кишинин өмүрү кыйылган. Эртеси 1 январда жарылуу болгон үйдөн 3 чакырымдай жерде газель үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнүп 3 киши каза болгон. Бул кезде Магнитогорскидеги туугандарына үй бүлөсү менен конокко келген Хуснедин Зайнабидинов дүкөнгө чыккан маалда аны кармап кетишкенин баяндады.
Магазинде аны кетип бармадым.
Мен дүкөнгө чыккам. Жарандык кийимчен эки адам келип документтеримди сурашты. Текшерип, жайында деп кое бериштим. Анан эле дүкөнгө чоң унаа менен келип, менин башыма башты кийгизип салып кетиштим. Колумду артка таңып, бир жерге алып барып, бир сүрөттөрдү көрсөтүп башташты. Мен аларды тааныбайм десем, мени жер түлүгө алып барып, 6 саат бою сабаштым. Көкүрөгүмө аккумуляторго окшогон бир нерсе коюп, электр тогу менен кыйнаштым. Алар кабыргаларымды, мурдумду, колдорумду сындырыштым.
Хуснедин ФСБнын кызматкерлери аны Магнитогорскидеги жарылуу боюнча айыпты моюнга алып, кагаздарга кол койдуруш үчүн кыйнашканын белгилейт. Кийин ага айып тагууга эч кандай далил таба алышпай, 2010 жылы Кыргызстандагы июн коогасына байланыштуу эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер катары экстрадиция кылуу маселесин көтөрүшкөнүн кошумчалады. Буга чейин Хуснединдин аялы Халимахон Зайнабидиновдордун үй бүлөсү июн коогасынан кийин Кыргызстандан кетүүгө аргасыз болушканын айтып берген. Хуснидин Зайнабидиновду Жалал-Абад шаардык соту массалык башаламандык уюштуруу, бирөөнүн мүлкүн кыйратуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптап, камакка алуу чечимин чыгарганы тууралуу маалымат бар. Хуснидин Зайнабидинов 2020-жылы 10-февралда Магнитогорскидеги чет өлкөлүк жарандарды убактылуу камоочу жайдан бошотулду. Учурда ага Москвадагы Йордам деп аталган укук коргоочулардын тобу укуктук көмөк көрсөтүүдө. Уюмдун башчысы Махром Хамраевдин айтымында, бир жыл мурда Магнитогорскидеги окуялардан кийин борбор азиялыктар массалык түрдө камакка алынып, кысымга кабылган.
Бүгүнкү Россия
ал күндөрү дайыны чыкпай калган мигранттар көп болгон. Полиция, ФСБ көчөлөрдөн, базарлардан адамдарды кармап, бүт шаарды тинтип чыгышкан. Ал кезде жүздөгөн борбор азиялыктар кармалып, ур токмокко алынганын кабарлашкан. Күнөөнү борбор Азиядан келгендерге тагып коюуга аракет жасашкан. Анда жоголгондордун кээ бири дагы деле табыла элек.
Магнитогорскидеги жардыруулар үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, Москва муну четке каккан. Орусиянын тергөө комитети көп кабаттуу үйдөгү жарылуунун башкы себеби катары газ түтүгүнүн бузулушу каралып жатканын билдирген. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары. Кыргызстанда эл аралык эне тил майрамы белгиленди. ЮНЕСКО 21 февралда эне тил күнү катары 1999-жылы бекитип, 2000-жылдан тартып жыл сайын маданиятты жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгилеп келе жатат. Бул майрам бир топ жылдан бери Кыргызстанда дагы белгиленет. Кыргыз тилин өнүктүрүү, иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Кыргызстанда 2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасында 2020 жылга карата мамлекеттик бийликтин органдарынын баардык жетекчи кызматкерлери кайсы улуттан болгондугуна карабастан мамлекеттик жана расмий тилдерди С1 деңгээлинде, ошондой эле эл аралык тилдердин бирин В2 деңгээлинде билүүгө тийиш экендиги жазылган. 2019 жылдын 1-январынан жеңилдик берүү мөөнөтү аяктап, мамлекеттик тилди өздөштүрбөгөн кызматкерлер мыйзамдын негизинде жоопкерчиликке тартылууга тийиш экени белгиленген. Бирок ушул кезге чейин бул жүйө менен жумуштан алынган бир да факт боло элек. Бишкек шаарынын Ленин районунун акиминин орун басары Жамал Мамытованын айтымында учурда аталган мекеме 100% мамлекеттик тилде иш жүргүзүп жатат.
Кээ бир учурларда кайсыдыр бир техникалык сөздөрдү которууда орус тилиндеги расмий тилдеги сөздөр которууга келгенде кыйынчылыктар түзүлөт. Мисалга алсак, бир үйдү кыргызча, биз кыргыз тилинде үйдү күтүү катары карайбыз да. Расмий тилде содержание деген сөздү биз жакында мындай күтүү деп котордук, бирок бул мен негизинде ойлойм, бул түпкү маанисин бере албайт.
Ошентсе да Мамытова кыргыз тилин техникалык жактан жарды деген пикирлерге кошулбайт. Маектешибиз мындай ыңгайсыздыктар негизинен кээ бир сөздөр алешем которулуп калгандыктан улам келип чыгат дейт. Былтыр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл толду. Ага карата өткөн бир катар коомдук жана маданий иш-чараларда Кыргызстанда ушул убакка чейин кыргыз тили чыныгы мамлекеттик тил боло албай жатканы өкүнүч менен белгиленди. Себепчилердин айтымында учурда эне тил жаатында жаш муун менен улуу муундун ортосунда кандайдыр бир ажырым пайда боло баштады. Бул тууралуу англис, кытай жана башка тилдерде эркин сүйлөгөн жаш муун өкүлү Табылды Муратбеков кеп салып, бүгүн бир нече тил билген жаштардын басымдуу бөлүгү өз эне тилин да мыкты билерин айтты.
Чындыгында бүгүнкү күндө өз эне тилинде жакшы сүйлөгөн, ошондой эле кошумча бир канча башка тилдерди мыкты билген жаштар көбөйдү. Буну кайсы бир деңгээлде бир бүгүнкү күндүн тенденциясы же болбосо баягы бир толкуну деп атасак деле болгудай. Менин пикиримде буга бир канча факторлор негиз болуп берди, себептери бар. Эң эле негизгиси бул баягы ааламга жол айылдан башталат дегендей, айыл жергесинде билим алып, мыкты окуп, бийик максаттарды көздөгөн жаштардын күчтүү толкуну чыкканында.
Табылды учурда арийне ак үй менен көк үйдө отурган. Кезинде кыргыз совет мектептеринде тарбияланган муун өкүлдөрү мамлекеттик тилди начар билет деген пикирде.
Жаштар арасында жакшы сүйлөшүү көбөйүп калды. Огону мамлекеттик деңгээлде баягы мамлекеттик иш кагаздары жана башка маанилүү бир нерселерди дагы кыргыз тилине билим берүүдө мисалы кыргыз тилине толук өткөзө албай атканыбыз бир аз өкүндүрөт.
Муратбеков белгилегендей, бүгүн Бишкек шаарындагы бала бакчаларда жана мектептерде мамлекеттик тилдин акыбалы иш жылытпай турганы кайра-кайра айтылып келет. Ата-энелер алдыда кыргыз тилинин мааниси канчалык болмок эле деген арасат пикирден улам балдарын көбүнчө орус мектептерден окутат. Журналист Абдувахап Мониев мындай мамиле эне тилдин тагдырына балта чаап жатканын ортого салды.
Кыргызстанда бир топ жылдардан бери эле окуй кыргыз тили жоголуп кете турган тилдердин бири болуп калды, ЮНЕСКО ушинтип жатат дегендей бир чуулгандар айтылып жүрөт. Бирок реалдуу караганда кыргыз тили жоголбойт жакын арада. Антип кыжалат болуунун эч кандай кереги жок. Себеби дүйнөдөгү бир 200 жетпеген мамлекеттин мамлекети бар улут бул кыргыздар. Кыргыз улутунун кыргыз тилинин демек мамлекети бар. Бирок бизде кыргыз тилинин биздин эне тилибиздин проблемасы жок эмес. Биз эми орус тилине көп жабыша бербей, негизинен дүйнөлүк тил болгон англис тилине көбүрөөк басым жасап, англис тилди биринчи орунга чыга турган болсо Кыргызстан, биз дүйнөлүк интеграцияга тезирээк аралашып, өнүгүүгө мүмкүн жакшы өбөлгө түзүлмөк,
дейт Мониев. Окумуштуулардын айтымында учурда жер жүзүндө 7000 ашуун тил бар, бирок дүйнө элинин 2/3 бөлүгү болгону 40 ашык тилде сүйлөйт. Булардын ичинен эң көп колдонулгандар Кытай, англис, араб, испан, орус, португал, француз жана хинди тилдери. Окумуштуулар дүйнөдө 14 сайын бирден тил жоголуп турат дейт. Учурда 400 ашуун тил жоголуп кетүү коркунучунда турат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
21 жаштагы Сезим Мейизбекова пейзаждык жана портреттик сүрөттөрдү жүн менен кийизге түшүрөт. Бул өнөр ууздар арасында өтө сейрек кездешет. Бала чагынан сүрөтчү болууну кыялданган Сезим өнөрү жана өзгөчө иши тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбековага айтып берди.
Жүн менен сүрөт тартканда бул карандаш менен тартканда эмес да, мындай точно точно түшпөйт да баары бирчи. Анткени бул ийне менен берип атканда, бул ийне кичине мындайыраак тайылса эле бул сүрөттүн эмеси бузулат да. Ийликом керек да бул. Анан сайып отуруш үчүн көз кетет, колуң чарчайт. Өзүм 21 жаштамын, Кыргызстан бүткөм. Кыргызстан бүткөн, анан ошол окуу жайымда ушундай сабак өтүлгөн, ушул жүн менен сүрөт сайган. Анан ошонун ичинен ушуга өтө көп кызыгып кеткен, баардыгыбыз эле сайчык, бирок ал жерден да конкурстарга катышкам, экинчи орун алгам. Природаларды саямын, тополорду, ошолорго кызыгам да. Анан портретке да саям, портрет сайганда ага көп убакыт кетет. Бир сүрөттү аябай кызыксам, бир 2 бүтөм да, же бир күндө деле бүтөм. А көбүнчө мен ар бир иш кылып жүрүп, бир жума, бир айда бир сүрөттү бүтүшүм мүмкүн. Көбүнчө белектерге берем, ар ким бир биринен угуп кылып берип койчу дешет. Анан кийин белектерге берип, ал ошолордон арткан жүндөрдөн мен өзүм илхом келгенде мындай окшоштуруп, жүндөр менен аралаштырып сүрөт кылып таштайм. Ушинтип кылып салып, анан кийин сүрөттөрдү комнатама коюп илип алам. Ошентип сүрөттөрдүн баарын, жүндөрдүн баарын жөн эле калтыра бербейм, андан деле кайта жүндөр көбөйүп кетет. Китайский кийиз деп коет, жүн менен көргөн жокмун мен базарлардан. Китайский кийиз менен эле кыркып чаптап мындай эле эметишет экен. Анан туристтер көбүнчө алышат экен аларды. А мындай колго эметкен, а беркинде суу менен жасагандар бар, атайын жана мынтип киргизипчи. Ошондойлор бар экен көбүнчө. Мындай сухой жүн менен сүрөт жасаган көргөн жокмун. Ютубтан көрдүм, бирок ал Америкада бир эже кемпир ошол саят экен ушул ийне мененчи. Бул гүлдөргө көбүнчө атам карайт, мен атам экөөбүз карайбыз. Атам көбүнчө комуз чертет, атам да комуз чертет. Биз атам, мен, сиңдим үчөөбүз ушундай өнөр жагынан жакынбыз. Анан кийин байкем менен апам анча жакын эмес, көңүл бурбайт, мындай кызыкпайт да бул нерселерге. Сестренкам да, сиңдим да комузга катыштырып койгон, а дагы чертип катышып атат. Атам ырдайт. Анан көбүнчө ушул жерде эле отурабыз биз. Сиңдим ушул жерге келип комузун чертет, атам да ушул жерге келип комузун чертет. Мен болсо ушул жерден саям, ушул жерден эле өзүбүздүн местибиз болуп калган.
Кийин тарелка берип койсом, момдон салып коеюн. Бул мен Сезимдин
эми талант өзүм өз истогандай түшүнүгүм жок эле. Кийин жолдошум комуз чертчи эле, кичине ыр жазчы эле. Анан мен балалык жаш кезим комуз ошо ырларын деле эле салчу эмесмин да. Кийин бир катуу нерсе менен түшүндүрдү жолдошум. Анан кызымдын сүрөт тартканын эле жакшы тартчы. Бирок эми кыз кишиге өтө эле ушу туура эмес деп өзүм деле сүрөт тартчу элем. Бирок анын баалап алдым да сүрөттү. Кандай көп башка окууларга окуталы дедик, болбоду сүрөт. Анан эми азыр кийиз менен сүрөт чегип өзү немесине чыкты окшойт. Анан эми кой дедик, талант деген болбойт экен да, мен түшүндүм да. Себеби деген эмнеден түшүндүм? Бул башка жумушка караганда ошо сүрөт тартып десең мындай көңүл ачылып бала кезде сүйүнүп кетчи. Анан кой болбойт экен, анан өзүнүн жайына коюп азыр ошо жумуш менен алектенип атат.
Иштерге ошол убакка чейин бир жыл үйдө болдум да, ошол арада мен иштеп көрдүм ар кайсы иштергечи. Анан жакпай эле улам эле келип калып аттым, ал чыгып түшүнтүп келип анан атам апам, атам көбүнчө айтат, атам анткени ошондой ушундайларга жакын да. Анан атам айтат, сен ишиң ушул эле, сен ушуну аркалап кетишиң керек деп айтышат. Мен курбуларым бар, сиңдилерим бар, алар көбүнчө эметишпейт көп, мындай кызыгышпайт да мындай нерсеге. Бул мурдакы нерсе дегендей неметишет, а мен өзүмө жагат, анан жагат. Ошон үчүн мен жакшы өздөштүрүп кетсем акча болот, может үйдө отуруп иштеген жагат да мага көбүнчөчү, көчөдө же барып келип иштегенге карагандачы. Ошон үчүн мен ушуну эметип өздөштүрүп кетсем мисалы эме деп ойлойм да. Үйдө отуруп эле тынч акча таап иштей берсем деп ойлойм да. Кийин кыздарыма да үйрөтөм деген ойдочу. Эми элдер ой менен заказ берип эметишсе мен ошону чагылдырып түшүрүп берип анан ошондо иштесем деймин да. А так азырынча андайга жете элекмин, ошо буюрса ошондой болот деп ишенем.
Пейзаждык жана портреттик сүрөттөрдү жүн менен кийизге түшүргөн Сезим Ийизбекованы Айгерим Акылбекова кепке тартты.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсакты бузуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекте апта сайын ЛТР телеканалында кечки саат 9:30 эфирге чыгуучу биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио уктуруусу. Ортомчулардын оюнчугуна айланган мигранттар аттуу берүүнү Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы, оператор продюсерлер Улан Асаналиев жана Нурлан Тасмаев даярдашты. Берүүнү Лаззат Жанбек кызы алып барат.
Орусияга Кыргызстандан ортомчулар аркылуу ишке келгендер кандай акыбалга кабылып жатат? Жакшы айлык менен иш шарттарын убадалап, мигранттардан акы алып чет жакка жөнөткөндөрдүн иши көзөмөлгө алынабы? Бул ирет Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө чет жакка миграцияга ортомчулар аркылуу чыгып кыйын акыбалга туш болгон мекендештердин окуяларын баяндайбыз.
Заработная плата от 35 000 сомов.
Көчөдө калдык эле, 2 күн көчөдө түнөдүк чынын айтканда.
Айына 35-40 миңден аласыңар деп эле айтылган, анын бирин алган жокпуз да биз.
Именно биздин өз үстүкүлөр алдап солдоп жөнөтүп алган үчүн ушундай тагдырга дуушар болуп атышат да.
Москвага Бишкек шаарында 1-2 компаниялар менен договор түзүп, вакансиялар боюнча келгенбиз. Келип алып, ал компаниялар алдашат экен Бишкектен. Мындай көчөдө калдык түнкү саат 3, бүгүн 14 февраль 2020 жыл.
Москванын түнкү ызгаары менен ичине толгон ызаасына муунуп, үнү каргылданган жигиттин видео кайрылуусу бир апта мурда кыргыз тилдүү Facebook'а желдей тарады. Алдамчылардын капканына түшүп, талаада калганын айткан Кыргызбек Instagram'дагы кооз жарнамага ишенип, Москвага жол тарткан.
Договор түшкөн биз эле, документтер бар, ал документтер бирок жарабайт дейт да баякачы. Печать жок, эчтеке жарабайт деп баякта бригадир өзү айтты да бизгечи. Бун договорду силер алып туруп төлөткө колдон салсаңар болот, башка бул аягасы жок дейт да. Ошол кантип бияктан кетсек болот, паспортубузду кантип алсак болот десек, бизге 7000 рубльден салышты да. 7000 рубльден берсеңер паспортуңар берем, чыгасыз бул жерден кетип каласыңар деди. Анан биз болсо эптеп тааныштарыбызды таап, ошол жактан паспортубузду алып чыгып көчөдө калдык эже. 2 күн көчөдө түнөдүк, чынын айткандачы уяты жок да бул жерде.
Кыргызбектин айтымында ушул эле ортомчу компаниянын уламыш убадаларына ишенип 8 адам чогуу келген. Жол кире акысын төлөп берүүгө акча таппагандары паспортторун ала албай темир тикенек кызым менен курчалган жатаканада камалып калышкан.
Общежитияда бир эле компаниядан келген адамдар эмескен, 6-7 компаниядан келген адамдар экен да. Анан башка байкерлер болсо акчаларын таппай ошол жакта калып калышты да, ошол общежитиядачы. Охрана бар экен, чыгарбайт экен эч жакачы. Жумуш жайдан чыгып баратканда жана байкерлер айтышты да, бизди бияктан чыгарып кеткиле депчи, бирдемке кылып бул компанияны жаптырыш керек, башка кыргыз байкерлер да келишет депчи. Мисалы биз ойлонуп баштадык, эмне үчүн биз кыйналабыз тиги компаниядагы эжелер болсо жыргайт депчи. Мисалы биздин акчаларыбыз да болупчу.
Кыргызбек шериктери менен кабалган ортомчулардын афюралары ондоп саналат. Алар бири бирине коёндой окшош.
Компания Фобос приглашает на работу в Россию.
Заработная плата от 35 000 сомов.
Бишкек менен Ошто эл көп чогулган базар, соода түйүндөрүндө жайнаган жарнамалар Орусияда олуттуу иш олчойгон айлыкты убада кылат. Бекер жатакана, 4 маал тамак, мыйзамдуу иш келишими берилет деп убада кабат-кабат айтылат. Иш издеп кайыккандар ортомчулардын кайырмагына же радио түйүндөрдөн, же социалдык тармактардан илинишет. 10 чугул адам чогулары менен бир барак келишим түзүлүп, иш таап бергени үчүн фирма өз акысын шыпырып алат дагы автобуска отургузуп Орусияны көздөй жөнөтүшөт. Айрымдары жолдон жеткени ишкананын астанасын аттары менен баягы убада куру сөз экенин аңдашат. Ал маалда ортомчулар сен көрмөн көр болуп жоголушат. Табылса да ар кандай шылтоону айтып, тил эмизгенге өтүшөт.
Кожом кулунун алдынан отургабыз. Ош базарга чейин алып барды. Күлүя көчөсүнө барып токтодук, ньол-ньол түшүп эле сумкаларыбызды автобуска жүктөп баштады. Автобуска жүктөп эметип эле жана аркабыздан келатканда менен жана администратор эмелер сүйлөшкөн. Чыгып эле автобустан түшүп эле сүйлөшөйүн деп эметсек эле тапай калдык. Анан кийин границага жеткенге чейин биз жаздык да сообщенияларды. Вы же вроде нам обещали спринтер нарк берки. Почему сразу жинден уже эмет баштадык? Бир нерсе сездик да. То что уже эле спринтерден ушинтип башталса тияктан эмне болот депчи. Анан жазып эметтер менен унчук жооп берген жок бизге. Анан биз Россияга келгенден кийин жооп берди да. Анда уже ызычуу болуп сөгүшүп там ызычуу болуп кетти. Уже сүйлөгөнгө демек ишене албай калдык да аларга.
Былтыр декабрдын башында Нурмухамбет менен кошо 13 кыргызстандыкты Ош базарынан чыккан автобус Москва облусунун Димитровская кыштагына алып келип таштаган. Бишкектеги ортомчулар убада кылган айына 35-40 000 рубльди кайда коротуп, эмнеге жумшаарын кыялданган мигранттар узак жолдо кыйналганын убактылуу эртең эле эстен чыгат деп өздөрүн сооротуп отуруп 5 күн дегенде араң жетчү жерине жетишкен.
Келдик, 5 сутка келгенден кийин бул жерден бизди Андрей деген бала тосуп алды. Тосуп алып упаковкага 5 кишини алып кетти, жетөөбүздү отделине алып кетти. Барганда условиясын көрүп действительно аябай шок болдук, потому что эркектер деген аялдар бүт аралашып жашашат экен. Условия вообще ужас. Санузелдерин көрүп вообще кишинин аяка эмете албайсың да, кире албайсың действительно аябай.
Айткан условиялардын договордун бирөөсү да жок. Ну пришлось жашаганга, потому что у нас тут Москвада тааныштарыбыз да жок, туугандарыбыз да жок.
Бишкектеги ортомчулардын кызматына ар бири 3 800 сомдон төлөп келген каармандарыбыз бир айдан ашык жашоо шарттын жоктугуна кайыл болуп, кулдай кубалаган иш графигине чыдап иштешкен. Кызыктын баары айдын аягында маяна алууга келгенде башталган.
12 сааттан иштедик, эртең менен 8:00 кечки 8:00 чейин иштечүбүз. Алганыбыз 500 рубльдан бир алдык, 1000-ден бир алдык, 500-2000 алдык болду. Айына 35-40 миңден аласыңар деп айтылган. Анын бирин алган жокпуз да биз. Не то что аны эмес бизге жакшы мамиледен болгончо биз эсептедик 7 миңден жолго кармаса, 3 миңден регистрация кармаса деп бүт эсептеп, андан тышкары биз өзүбүзгө да иштеп алалы дедик да. Потому что Москвага келсек бизге акча керек деп эме кылсак бизден эшиктик акча жок болуп калды. Даже сааттарыбыз кесилип, эмнеле сааттарыбыз кесилип эмес, рабочий дендерибиз жок болуп, бизди выходнойго коюп койгон болот.
Алданган мигранттар Орусиядагы эң ири интернет дүкөндөрдүн биринин кампасында таңгактагыш болуп иштешкен. Алардын паспортторун Орусияда тосуп алган ортомчулар келер замат чогултуп алышкан. Ооз эки убадаларга ишенип, оор шарттарда иштеп, эмгек акысын албай калганы аз келгенсип, иш берүүчүлөрү берген миграциялык документтери да жасалмай экени ачык-ачык отурат.
Барганда общежитияга барганда эле биздин паспортторду алабыз деп башташты. Биз бербейбиз, биринчи эме алалы десек, ошо нызычу болдук. Анан пришлось бергенге паспортторду бердик, потому что регистрациялар жок, силер эчтеке кыла албайсыңар. Ну эме болдук, бердик. 2,5 миңден кармайбыз деген регистрация 3 миңден кармашты. Макул, анысы аз келгенсип регистрациянын баары фальшивый болуп чыгат атасы.
Элзат менен бир камбада миңден ашык кыргызстандык чогуу иштеген. Басымдуу бөлүгү сөз бөлгөн агенттиктер аркылуу келгендер. Тапкан акчасын айлап ала албай, карызга батып жүргөндөрү четтен чыгат. Ортомчу компаниянын кылтагына илинген Нурмухамбет кампада иштеген бир айдын ичинде Кыргызстандагы агенттиктер аркылуу адамдар жума сайын агылып келип, дал ушундай жагдайга туш болгонун белгилейт.
15-тен 10-дон келип атты да. Келгендер келип, кеткендер кетип, көбүлөр келе эле кетип калып атты да. Сразу көрө элечи. Но условия жок болгон себептен биз ошол жерде пришлось да остаться.
Кыргыздар где-то бир миңден ашат, бир 2 миңге чукул эле ошол кыргыздарго дейм. Ошокту иштеп жүргөндөр жүрөт. 2 ай болду, 3 ай болду иштеп жүрөсүн, айлыгын ала алыпбыз дегендер. Кээ бирөө айтат, бир ай, биринчи айында айлыкты алдык, экинчи айында айлыкты, ошондон бери көрүлөпбүз дегендер.
Эң кызыгы берүүнүн башында кеп болгон Кыргызбек дагы, Элзаттын тобу дагы аларды Орусияга жиберген агенттиктин кызматкерлери деп Амина, Нурзада, Айжан аттуу кыздарды аташат. Сөзүбүз куруу болбошу үчүн Катардагы иш издеген жаран болуп, Кыргызбек айткан дарекке бардык. Кеңседеги кыздар камераны көргүчү 3800 сом акы алып, Орусияда ишке орноштурарын сөз кылышты.
Мен ошо эмне жумуштар бар деп силерден сурайын деп келгем, кайка жөнөтөсүздөр, кандай сунуштар болот деп.
Компьютер ишке бар вакансия. Упаковщиктер 35 миң алат зарплата. График работа 11 саат, 6 күн иштейбиз, 1 күн эс алабыз. 1 маал тамак берилет, бекер общежитиебиз бекер болот, форма берилет. Жол киремиз сизде көрөбүз. Принтер менен болот. Биринчи айыбыздан жол кирем акчасын алмай калабыз.
Кайсы область дедиңиз?
Саранск, Московская область.
Договор менен эме кылып кетесиздер? Лицензия бүт бары бардын.
Лицензия жок, мындай офисте отурмабыз.
Договорлор кандай болуп түзүлөт? Бияктан өтөсүз
жана. Бияктан түзөбүз. Биздин услугабызды төлөш керек.
Канча?
Услугабыз 3800 сом.
Андан соң журналист экенибизди айтып, алардын үстүнөн арызданган жарандарды санап бергенибизде сөз төмөндөгүдөй нукта уланды.
Извините, я не расслышала фамилии этих людей, но, возможно, они у меня здесь или по телефону брали консультацию, но именно в Российскую Федерацию я еще людей не отправляла. Наша компания пока еще разрешения не получила.
Мамлекеттик миграция кызматына байланышканыбызда, бул агенттиктин бир гана Араб Эмираттарына жумушчу жөнөтүүгө лицензиясы бардыгы, ал эми Орусияга ишке жөнөтүүгө уруксат бериле электиги аныкталды. Бирок биз барган кезде бул агенттикке кызмат акысын төлөп, адамдар Орусияга ишке жөнөп баратканын көрдүк.
Кыргызстанда атайын лицензия менен расмий иштеген 102 иш берүүчү агенттик бар. Алардын жарымынан көбү жумушчуларды Түркияга, калганы Араб өлкөлөрүнө, Катар, Кувейт, Араб Эмираттары жана Европа өлкөлөрүнө, Болгария, Литва, Германия, Польша, Чехия, Венгрияга жөнөтүшөт. Ал эми жарандарды Орусияга ишке жөнөтүүгө расмий 12 агенттиктин лицензиясы бар. Мындай кызматтар үчүн Орусияга жөнөткөн агенттиктер ар бир адамдан 2000 сомдон 4000 сомго чейин акы алса, Европа жана Араб өлкөлөрүнө жөнөткөн агенттиктер 100 доллардан 500 долларга чейин акы алышат. 2019 жылы жалпы сынам мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча бул агенттиктер аркылуу чет жака 7,5 миңдей кыргызстандык иштегени кеткен.
Бул расмий иштеген агенттиктер тууралуу маалымат. Ал эми мыйзамсыз жашыруун ишкердик жүргүзгөн агенттиктердин рыногу канчалык жайылганы, эмгек күчүн соодалап бизнеске айланткан мындай ортомчулар аркылуу чет жака кетип жаткан жарандардын саны белгисиз. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, чет жакта 840 миңдей жаран эмгек миграциясында жүрөт. Анын ичинде Орусияда иштегендер 728 миңден ашат. Жумуш таап берген агенттиктерди бир өңчөй мыйзамсыз ишмердүүлүккө айыптоого болбойт. Чет өлкөлөрдөгү жумуш берүүчүлөр менен түз келишим түзүп, кынтыксыз иштегендери көбүрөөк деп ишенгибиз келет. Анткен менен эмгек базарын кул базарга айлантып, адам аткезчилигинен киреше тапкандардын катары калыңдап баратканын орусиялык адистер да белгилешет. Иван Милых жетектеген Новопроф уюму Москвадагы орус жарандары менен катар мигранттардын эмгек укуктарын коргоп келет. Иван ортомчуларга алданган, эмгек эксплуатациясына, айрым учурда кулчулукка кабылган мигранттар жүздөп санааларын белгилейт.
Они никогда не являются работодателями.
Мындай агенттиктер эч кандай жумуш берүүчү эмес. Алардын көздөгөнү адамдарды топтоп келип, дагы бир ортомчуга тапшыруу. Жумушчуларды белгисиз бир жерге алып келип, паспортторун чогултуп алышат. Бул болсо анык кулчулуктун баштапкы белгиси. Эч кандай эмгек укуктары каралбайт, корголбойт.
Это уже как бы рабство, да? Такое случается на разных.
Мындай окуялар чакан мекемелерде гана эмес, чоң эл аралык компаниялардын өндүрүшүндө дагы кездешет. Мисалы, электроника чыгарган дүйнөлүк компаниянын Москва облусундагы бөлүмүндө дал ушундай факт катталган. Албетте, бул компания кулчулукка кабылган адамдардын эмгегин колдонгонун четке аккан. Анткени мигранттар алардын жумушчулары катары расмий катталган эмес. Алар агенттик аркылуу иштеген. Мындай иштерди териштире келгенде айыптууларды анык тоода абдан оор.
И как бы агентство их продаёт.
Орусияда мигранттарды ортомчу компания аркылуу иштетүү жумуш берүүчүгө өтө ыңгайлуу. Мындай схема аларды жоопкерчиликтен бошотот. Ал эми ортодо мигранттарды соодалаган ортомчулар бул ыкмадан миллиондоп киреше табат. Ушундан улам Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз укугун жакшы билбеген, мыйзамдык нормалар менен тааныш эмес жарандарын тузакка түшүрүп, четке соодалагандардын саны күндөн-күнгө өсүп бара жатат.
Почему работодатель не хочет именно
трудовой? Жумуш берүүчү эч бир жумушчуну расмий түрдө өзүнө каттагысы келбейт. Бир агенттик менен бир келишим түзүп туруп эле, кайсы бир фабрикада 200 адамды иштете бериш ал үчүн өтө ыңгайлуу. Жумуш берүүчү мекеме мындай жумушчуларга ашыкча иштеген үчүн акы төлөбөйт. Иш коопсуздугун деле карабайт. Ал үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Жумушчулар кереги жок болуп калса, агенттик менен келишимди токтотуп, жумушчуларды көчөгө чыгарып коет.
Никаких переработок, никаких ночных.
Жашыруун иштеген ортомчуларды кой, расмий катталган агенттиктерге да нааразы болгондор четтен чыгат. Өткөн жылы жарандардын арыздарынан улам 4 агенттиктин лицензиясы жокко чыгарылып, бешөөнүн ишмердиги убактылуу токтотулган. 4 факты боюнча кылмыш иштери козголуп, сотко өткөн.
Мекенебиздин расмий түрүндө сайты бар. Бул OES Checked KG. Ошол жерде жеке менчик агентствонун бир бөлүмү бар. Ошол жерде карап жана тизмеси менен таанышса болот. Ошол бүт лицензияланган, бизден уруксат кагазын алган, мыйзам чегинде иштеген агентствалар. Анан чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз бизге электрондук түрдө кайрылса болот. Биз албетте аны да карайбыз жана жооп беребиз жана ошо агентствалар аркылуу бир жардам беребиз. Же болбосо биздин өкүлчүлүк бар Москвада, миграция кызматын ошолор менен да тыгыз иштейбиз.
Лицензиясы бар, мыйзамдуу иштейт деген агенттиктердин бирине каршы арызданган жарандар былтыр декабрда Москвадагы өкүлчүлүккө Калуга облусунан кайрылышкан. Российское агентство занятости деп аталган агенттик ал жарандарды Москвадан 300 чакырым жерде жайгашкан Люденова шаарчасына Оштон жөнөткөн. Арыздангандарга жолукканы барганыбызда алар иштеген жеке менчик күнөскананын жетекчилиги видео тартууга уруксат берген жок. Миграция кызматы жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү 4 кыргыз жараны менен гана жолуга алды. Кыргызстандык мигранттардын колдорунда эмгек келишими тургай паспорттор жок болуп чыкты. Ар кандай фирмалар аркылуу Люденовадагы күнөсканага ишке келип, эмгек акысын ала албай запкы тарткан мекендештер буга чейинде болгонун шаарда туруктуу жашагандар айтып беришти.
Жайында да келишкен, кайсы фирма жарымысы жалып аттан, жарымысы Оштон келген балдар. Аларды да тосуп алып туруп, жол киресин алып келип туруп, бул жерге алып келип төгүп таштаган. Алар дагы фирма аркылуу келишкен. Кайсы фирма аркылуу келгенин мен билбейм. Анан бул 5 бала, 6 бала биринчи же акыркысы эмес, жана ортомчу фирмалар биздин граждандарды ушинтип алып келип алып туруп, мындай отношение жасаганы баягы карап туруп, чынында жаныңды кейитет да, токтотуш керек да эртерээк. Ал үчүн
Кыргызстандан жөнөтүп аткандар, ортодогу ортомчулар биздин, ошолор туура информация берсе, ушул эле жерге келет, ушул эле жерге иштешет, бирок официалдуу түрдө иштеп, өзүнүн эмгек айлыктарын таза баягы белая зарплата колдоруна нак алышат. Анан бизди именно биздин өз үстүклөр алдап солдоп жөнөтүп алган үчүн ушундай тагдырга дуушар болуп атышат да.
Оштон ноябрдын аягында Российское агентство занятости агенттиги аркылуу келип, Калуга облусунда күнөсканага ээлик кылган компанияга түз ишке орношулбай дагы бир ортомчуга агенттикке түшүп калган 30 жаштагы Пиримберди күнөсканада бир айдан ашык баш көтөрбөй иштеп, бирок бир тыйын айлык албай, тескерисинче карыз болуп калган.
Жөнөткөн эже айтат да, 7,5 000 кармап каласың деп. Аны өзү бул жакта 1,000 сом салды, келгенде 1,000 сом продуктуга берди. Бул жакта регистрация жасадым деп 1,5 000 кармап калат экен. Ал жактан кел атканда мага айткан, ошо салган жол күрөңө акча кошуп бересиң деген, кредит катары. Күнүнө 60 сомдон деген да. Бир айына 1,800 болот. А мына бир ай иштедим. Азыр эмеси кече акчамды сурасам, ошо карызым калды дагы дейт, остаток калды дейт. Мен бир айлык айлыгын берген жок да.
Бир айдан ашуун жүрсө да эмгек келишими түзүлбөй, иш шарттарына иши чыкпаган Пиримберди агенттиктин менеджерине барып паспорту менен айлыгын эсептеп берүүнү талап кылган. Бирок ал бул маалда кызуу болгон. Кер мур айтыштан кийин келтек жеген мигранттын мойнуна талкаланган эмеректин баасын да илип салыш. Башкы жумуш берүүчүгө мигранттарды жалдап берген агенттиктин кызматкери Москвадагы өкүлчүлүккө келип, кыргызстандык жарандар менен түзүлгөн эмгек келишимдерин көрсөтүп, эмнеге маяна төлөнбөй жатканын түшүндүрүп берем деген бойдон жок. Жарандарды Калуга облусуна жөнөткөн Российское агентство занятости агенттигинин баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан. Агенттик мамлекеттик миграция кызматынан лицензия алып, 2 жылдан бери ишмердик жүргүзөт. Жумушчуларды Орусияга гана жөнөтөт. Агенттиктин директору Тилек Албековдун айтымында, бул 2 жылда Орусияга барган жарандардан иш менен турак жай шарты начар деп бирөө да арызданган эмес. Бирок миграция кызматы менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Калуга облусундагы күнөсканада бул агенттик аркылуу ишке барып, укугу бузулуп жүргөн жарандардын тобуна жолуккан. Бул факты боюнча ортомчу фирманын Бишкектеги өкүлүнүн жообу мындай болду.
Ежемесячно
биз ай сайы мамлекеттик миграция кызматынын алдындагы маалыматтык борборго ишке жөнөтүлгөн жарандар боюнча отчет беребиз. Ал жакта ар бир жаран менен эмгек келишими түзүлгөн. Алар иште баштаган 1-2 күнү эле түзүлгөн. Паспорттарын тартып алышканын мен тастыктайм. Албайм. Паспорттар миграциялык каттоого эмгек келишимин түзүү үчүн эле керек. Эч кимдин паспортун тартып алышкан эмес.
По данному объекту.
Мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын эмгек укуктарын коргогон башкы мекеме. Өткөн жылы 3000ден ашуун кыргыз жаранынан арыз түшкөн. Алар жалпы суммасы 200 миллион рубльдай маянасын ала албай жүрүшкөнүнө даттанышкан. Өкүлчүлүк 66 миллион рубльден ашуун акчаны мекендештерге өндүрүп берген. Ал эми Кыргызстандагы агенттиктер менен ортомчуларга алданган мигранттар боюнча 6 факт катталган. Көпчүлүк учурда жабыр тарткан мигранттар арызданып, бирок эптеп акчамды өндүрсөм болду деген түшүнүктөн алыс кетпегени мыйзамсыз эмгек эксплуатациясына каршы күрөштө тоскоолдук жаратып келет.
Текшерүү баягы контролдун функциясы бул баягы силовой структураларда. Бизде андай миграция кызматта ошондой функциябыз жок. Бизге отчет жөнөтөт, бул биз ошол отчетту окуп же аларга бир кандай факт ошол же биз арыз түшсөбү же биз факт же интернетке чыгабы ошол факт менен биз разбирательство кылганга мүмкүнчүлүк бар да, башка механизм жок да. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул баягы сиз айткандай мамлекеттик ушул разрешение барбы жокпу, эмгек келишим кандай түзөбүз, эмгек келишим керек болсо окуш керек ар бир статьяны, эмгек келишимде бүт баарын жазылыш керек эле, ошону карабай эле, ошол шартты сурабай эле биздин алданып кетип атат да, көбүнчө биздин жараныбыздар. Биздин жараныбыздар талаптарды, ошондой талаптарды койбойт экен да.
Адамды эксплуатациялоо, мажбурлап иштетүү же андан пайда көрүү максатында бир нерсеге үгүттөп, алдамчылык жол менен бир жака жөнөтүү, бирөөгө өткөрүп берүү адам сатуу болуп саналат. Кыргыз мыйзамдарына ылайык мындай кылмыш үчүн 2,5 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жумушсуздук баскан Кыргызстанда чет өлкөдө иш таап беребиз деген жарнамалар ар бурчтан табылат. Алардын канчасы мыйзамдуу, канчасы алдамчылар экенин тескеген мекеме жок. Ортомчулардын торуна түшүп, ар кайсы өлкөдө, анын ичинде Орусияда арасат абалда калган мигранттар миңдеп саналат.
Орусия жага, деги эле чет жака ортомчулар же агенттик аркылуу ишке чыгууга камданып жаткан мекендештер. Оозеки айтылган убадаларга жетиленүүдөн сак болуңуз. Агенттик менен башкы жумуш берүүчү тууралуу маалыматты алдын ала текшерип, документ келишимдерге кылдат көңүл буруңуз. Алдамчылык жол менен адамдарды соодалаган ортомчулар жөнүндө сөзсүз кабарлаңыз. Өкмөттүк органдар мыйзамсыз миграцияга жол бербеши керек.
Ортомчулардын оюнчугуна айланган мигранттар аттуу берүүнү Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы, продюсер операторлор Улан Асаналиев жана Нурлан Тасмаев даярдашты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен ишембидеги бир сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Эсен болуңуз.